Labrīt! Trešdienā, 29. aprīlī. Šorīt man uzrunāja Dieva vārds Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļā. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Pēdējās dienās dzirdu, ka daudzi bērni un vecāki ir jau ļoti piekusuši no mācīšanās mājās, ka situācijas ģimenēs kļūst saspringtas. Bērni dusmojas, vecāki dusmojas. Skolēni stāsta, ka grib skolā, jo apnicis, ka vecāki dusmīgi stingri liek mācīties. Vecāki stāsta, ka bērni dusmojas, neklausa, negribīgi mācās. Skolā ietu klausītu skolotājus. Bet vai ir slikti dusmoties? Vai drīkst dusmoties? Jā, dusmas ir ikviena cilvēka reakcija uz kādu sliktu situāciju. Mēs varam būt neapmierināti un dusmīgi, bet mēs dusmās nedrīkstam aizskart un aizvainot pāri nodarīt citiem vai sev. Tāpēc Dieva vārds saka, dusmojoties neapgrēkojieties. Ko darīt ar dusmām? Jāiedarbina sava dzesēšanas sistēma. Ko tas nozīmē? Jāsaprot tev, ko darīt situācijā, lai mazinātu dusmas, kā nomierināties? Runājot par dzesēšanas sistēmu, gribēju tev šodien pastāstīt par dzīvnieku dzesēšanas sistēmām. Dievs ielika dzesēšanas sistēmu tajos dzīvniekus, kuriem tā ir nepieciešama. Āfrikas ziloņa ausis var sasniegt pa 2,8 kvadrātmetrus lielu laukumu. Katrā ausī ir asinsvadi, kas darbojas līdzīgi dzesētāju vielai vai gaisa kondicionētājam. Zilonim ir tikai jākustina ausis, un vējiņš ir labāks par ventilātora radīto. Arī suņiem ir dzesēšanas sistēmas, viņu deguni. Sunim ir ļoti maz sviedru dziedzeru, un viņa dzesēšanas sistēma darbojas caur degunu. Suņa deguns ir mitruma labirints. Kad tavs suns elso, tas ieelpo vēso gaisu caur degunu. Gais plūst caur deguna mitro virsmu un iztvaiko, tādā veidā atvēsinot suni. Bet cik iedarbīga ir tava dzesēšanas sistēma, tava nomierināšanās? Kā tu rīkojies, ja kaut kas tevi sadusmo? Vai tu reaģēji pirms esi veltījis laiku, lai pārdomātu? Nu, ja skolotāja tev saka, ka vajadzēs izlabot projekta darbu, ir gudri turēt muti aizvērtu, kamēr esi atvēsinājies, nomierinājies. Ja vecāki tev aizliedz apmeklēt kādu pasākumu vai neļaujiet ārā, vai liek mācīties, nav nekāda labuma no dusmošanās uz viņiem. Atvēsinies, nomierinies. Pēc tam tu vari to pārunāt. Zini, cilvēki ir izgudrojuši dažādus veidus, kā tikt galā ar savām dusmām. Droši vien tu esi dzirdējis par paņēmienu, izskaitīt līdz 10. Patiesībā tā nav slikta doma. Šīs 10 sekundes dod laiku, lai lūgtu Dievam tūlītēju palīdzību. Citi cilvēki ir sapratuši, ka labākais ir vienkārši aiziet prom. Noteikti laba doma, ja tas otrs ir tik pat dusmīgs kā tu, vai arī tu neesi pārliecināts, ka spēsi sevi iegrožot. Necenties sevi uzkrāt dusmas. Ir situācijas, kuras ir jāatrisina, jāizrunā. Jāizstāsta kādam. Vienkārši atvēli sev laiku, kurā vari atvēsināties, nomierināties, pirms sāc kaut ko darīt. Varbūt tu var daudzīt boksa maisu, kliekt spilvenā, ievilkt dziļas elpas, bet var arī lasīt grāmatu. Atvēsinies, nomierinies un runā ar Dievu. Šodien, tiklīdz tu jūti, ka sāc dusmoties, nekavējoties vērsies pie Dieva un atdod savas dusmas viņam. Tad, pirms iesāc rīkoties, izskaiti līdz 10, atvēli sev laiku, lai atvēsinātos. Nomierinātos. Lūksim, mīļais Jēzu, uzklausi šodien mūsu lūkšanas un īpašu lūkšanu, ko lūdz kāds 4. Klases bērns. Mīļais Jēzu, es sēžu mājās karantīnā, jo pasaulē ir slimība. Mani uztrauc, kā daudzi cilvēki saslimst ar šo slimību, un daudzi arī mirst. Man ir šaubas, vai vidējais brālis mani mīl, jo viņš bieži mani aizvaino. Man sāp, ka mamma runā sliktus vārdus, tad, kad ir dusmīga, un vidējais brālis šos vārdus pēc tam atkārto. Kungs paņem viņu dusmas. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki netic Tev, Dievs. Āmen. Jā, mīļais Dievs, uzklausi mūsu sirds lūkšanas, ienāc mūsu ģimenēs, nes tajās mieru, palīdzi mums neapgrēkoties, dusmojoties. Māci mums nomierināties, pārvarēt dusmas un rast mieru Tevī. Kungs debes Tēvs, uzlūko mūsu skolu, uzlūko mūsu skolas ģimenes, piestāj ikvienam bērnam, ikvienam vecākam, piestāj klāt skolotājiem un viņu ģimenēm, stiprini šai laikā mūs ikvienus, un palīdzi un nes mums mieru, Kungs, mēs Tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.